Hádky, hádky a zase hádky. Obraz, který o sobě čím dál častěji nabízí poslanecká sněmovna.
Připadá mně tato situace jako na Kocorkovské radnici.
To, že se domnívám, že na sněmovnu, která se neustále zabývá sama sebou, jednacím řádem není pěkný pohled.
Zaslouží si poslanecká sněmovna byť minimální důvěru veřejnosti? I to je jedna z otázek pro předsedu sněmovny Lubomíra Zaorálka. A ve druhé části... Jak se žije politickým vězňům na Kubě?
Potřebujeme změnu ne proto, abychom uspokojili někoho v zahraničí, ale abychom lidem dali právo svobodně pracovat, myslet a vůbec všechna ta práva, která svět uznává jako lidská, protože i my jsme lidé.
O dodržování lidských práv na Kubě s poslancem ODS Petrem Bratským a senátorem KSČM Jaroslavem Doubravou. Přichází poslední slovo za právě končícím týdnem. Vám všem hezky dobrý večer. Zákonů je moc, vzkázal tento týden vládě a zákonodárcům prezident republiky Václav Klaus. Schůze sněmovny se dostávají do skluzu a obstrukce se stávají čím dál častějším jevem. Prvním hostem předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Vítejte, hezky dobrý večer.
Dobrý večer.
Čeho podle vás je obrazem současná situace v poslanecké sněmovně?
A řekl bych té etapy, ve které se nachází společnost i politické strany, kdy pravděpodobně jsme v určité důležité fázi, protože se naplňuje to, že vstupujeme do Evropské unie, takže ta vize politiky dosavadní v něčem dochází do důležitého bodu, kdy se plní jeden z hlavních úkolů.
Chcete tím říci, že vstupem do Evropské unie končí jakoby silné integrační téma pro většinu stran v politice a tudíž není zde silné téma a není zde vize?
Je třeba vymyslet témata, která osloví veřejnost a která budou zajímavá i možná pro média. Protože na jedné straně bych měl chuť vyčítat médiím, že si všímají takových příliš povrchních věcí v té sněmovně a že jim uniká to, že ta sněmovna prostě za tohle volební období přijela 350 zákonů, z toho 111, které se týkalo Evropské unie, a že to teda je v podstatě docela dobře fungující fabrika, když splnila všechno toto ke vstupu do Evropské unie, že by měla být posuzována podle toho, kolik dokázala otevřít témat. A já pořád budu tvrdit, že řada debat, které proběhla v té sněmovně, které se týkaly ústavní smlouvy, pozice České republiky, ale i reformy veřejných financí, pokud to nebyly zrovna přestřelky, ve kterých se předháněli třeba kdo víc urazí premiéra, tak tam byla řada příspěvků, které stojí za to si přečíst.
Vy si, pane předsedo, skutečně nemyslíte, že míra obstrukcí, které se čím dál častěji odehrávají v poslanecké sněmovně, se dostala už za únosnou mez? To si nemyslíte?
V této chvíli se spojují dvě věci. Jednak vlastně vrcholí ten vstup do Evropské unie a ty mimořádné schůze, které se svolávaly nyní, byly také kvůli tomu, abychom stihli udělat ty poslední zákony, které zbývají. Takže to je jeden důvod toho, proč tak hektická atmosféra, proč se jedná pořád třetí týden. Řekl jsem, je to třetina zákonů, které projednáváme, jsou právě ty evropské. Ale druhá věc je, že se skutečně končí jedna etapa a já se obávám, že tady je najednou málo pozitivních alternativ, které by ve sněmovně se předkládaly. Mě mrzí, pokud opozice má politiku negativní tolerance, pokud se obstrukce používá jako metoda práce ve sněmovně. Jako, pojďte se, ta poslední situace, vymluvíte o tom úterku, který byl teď ten poslední. Tam samozřejmě došlo k tomu, že se porušila ta rovnováha, v níž koalice má lehkou převahu nad opozicí.
Promiňte, já vám teď vstoupím do řeči, já nemluvím jenom o posledním úterku, mluvím například i o jednom z dnů, který se odehrál, byl to 27. únor letošního roku. Podívejme se, jak vypadaly obstrukce v poslanecké sněmovně.
Nebyli tady ministři. Znovu opakuji, nebyli tady ministři přítomní. A jak známo, je to interpelace na členy vlády. Koho bych tady interpeloval?
Na protest proti bezprecedentnímu postupu předsedajícího, který potvrdila většina této sněmovny, poslanecký klub ODS se nezúčastní tohoto jednání.
Jestli se někomu pracovat nechce, tak ať to dá jasně najevo a odejde. My pracovat budeme.
Myslím, že by bylo teď dobré, kdyby... alespoň poslední dvě vystoupení řečníků, tedy mého a místopředsedy vlády, ministra vnitra Stanislava Grosse, shlédli psychologové, možná psychiatři, aby sami si udělali závěr o tom, s kým a jak sloumají emoce.
Rozjednanému bodu jsme nedali přednost a rozjednaný bod posouváme někam jinam a dokonce máme prý o něm hlasovat. Tak vážení kolegové a kolegyně, připadá mně tato situace jako na kocorkovské radnici.
Já bych vás rád informoval, že jsem se pokusil najít komunikaci s vedením klubu ODS, že jsem šel dokonce tak daleko, že jsem požádal předsedu klubu ODS, abych byl pozván na jednání vedení klubu ODS. Byl jsem odmítnut způsobem, který... Řekněme, nebudu komentovat.
Já v procesu celé té interpelace se prostě cítím krátce na svých ústavních právech, protože jsem vznesl dotaz, bylo by špatně odpovězeno, chtěl jsem o tom diskutovat a nic z toho se nestalo.
Já bych chtěl jenom říct to, že se domnívám, že na sněmovnu, která se neustále zabývá sama sebou, jednacím řádem není pěkný pohled.
27. únor roku 2004 v Poslanecké sněmovně ve zkratce. Teď jsme to viděli, jakým způsobem probíhá jednání Poslanecké sněmovny. Když tvrdíte, pane předsedo, že podle vás se politika, česká politika, stejně jako česká společnost dostávají do nějaké nové fáze. Vy si opravdu nemyslíte, že to, co se děje v Poslanecké sněmovně, může být obrazem, jak byla sestavena vládní koalice, že to je příliš křehká většina, že zde dochází ke krizi politického systému?
Ne, já si myslím, že nejde o krizi politického systému. Já si dokonce si myslím, že i ten volební systém, který máme, funguje. I když samozřejmě vlády, které vznikají, jsou křehké a nevládne se snadno. Na druhé straně, kde se vládne kolem nás snadno? Podívejte se na Slovensko, kde už je také menšinová vláda. Víte, jak velmi komplikovaná situace je v Polsku. Podívejte se do Maďarska. Ve všech těchto zemích, které jsou nám blízké svým vývojem, tím příběhem, zjistíte, že vládní koalice jsou křehké a že dneska postupovat dopředu v těch transformujících se společnostech je nesmírně obtížné. Jako máme všichni zátěž legislativy, která se nikdy nedokázala vymanit z těch starých pravidel a ve kterých je obtížné vytvořit moderní stát. Jako ty problémy transformace jsou společné.
Pokud byste měl vy osobně nastolit téma, které si myslíte, že by mohlo integrovat strany v Poslanecké sněmovně, vidíte tady takové téma?
Určitě. Já si myslím, že třeba si říci, co budeme v té Evropě, do které vstupujeme, dělat. Stálo by za to vést debatu o tom, jak tam vidíme svou roli a dokázat se sjednotit na tom, jakou tam budeme hájit pozici.
Proč? Promiňte, ale tady mi dovolte, abych vám vstoupil do řeči. Občanští demokraté chtěli a navrhovali svolání mimořádné schůze k obsazování zásadních postů, které budou přiděleny České republice. To vládní koalice odmítla. Nemůže i tento krok přispět k tomu, že opozice s vámi zkrátka debatovat nechce ve chvíli, kdy vy debatovat chcete, protože zase když oni chtějí debatovat, tak vy debatovat nechcete.
Já mám mohu odpovědět. Ten důvod, proč neprošel ten návrh na zařazení toho bodu debata o těch funkcích v Evropské komisi, v Evropské unii, ten byl prostě ten, že na pořadu schůze byla řada zákonů, které se týkají vstupu do Evropské unie a kdy dneska už zápasíme se lhůtami, abychom stihli ty zákony projednat v tom termínu do 1. května. Takže ono to bylo a priori vnímáno jako obstrukce, jako kdyby a tendence nedovolit to, aby jsme prostě stihli včas mít ten stůl uklizený. Takže zájem na tom, abychom se přednostně zabývali těmi věcmi, které máme dnes jako úkol, který musíme splnit. To bylo to, proč se odmítla debata. O ní zároveň panovalo přesvědčení, že je to debata, ve které vlastně chybí to základní. Totiž ty funkce, které budou v Evropské komisi se obsazovat, jsou z drtivé většiny funkce, které se obsazují výběrovými řízeními, kde prostě se nejedná o vládní nominace, možná s výjimkou dvou výjimek.
Takže pan Filip není přece vybrán výběrovým řízením.
To je jedna z těch dvou věcí, Evropský komisař a viceprezident Evropské investiční banky, kde dochází ke jmenování. Jinak všechny další funkce, těch zhruba 12 funkcí ředitelů, generálních zástupců, to všechno jsou volná výběrová řízení.
Vy nepovažujete ale za špatné, že nebyla přizvána opozice k výběru těch dvou míst i k výběru viceprezidenta Evropské investiční banky. To nepovažujete za špatné?
Já teďka nedokážu říct, jestli platí to, že nebyla přizvána, protože to je otázka samozřejmě na exekutivu, toto se odehrávalo ve vládě, podle mě nějaká jednání byla a to by měl zodpovědět spíš někdo z exekutivy.
Opozice tvrdí, že ne.
Samozřejmě, ale tam jako já nejsem ten, kdo je schopen to vyvracet, já jsem ta jednání nevedl.
A v případě, že ne, tak je to chyba.
Já vím, že tady bylo řečeno opakovaně, že o té věci se bude mluvit na úrovni opozice i koalice, že se čeká na nabídky. Jak to probíhalo, to není to, co bych já teďka měl.
Vy tedy očekáváte, pochopil jsem vás správně, že by mohla být například svolána mimořádné schůze poslanecké sněmovny k roli České republiky, kterou bude hrát v Evropské unii, že to je téma, na kterém by mohli politici hledat schůze.
Rozhodně, tak jako jsme začali debatovat o ústavní smlouvě, tak to je jedno z těch témat, které k tomu patří. A pak si myslím, že jsou tady velká vnitřní témata. To je reforma zdravotnictví, reforma sociálního systému, penzijní reforma. Tady všude si dovedu představit, že by měla existovat určitá dohoda mezi opozicí a koalicí, jinak se nehneme z místa. A hlavně dneska dokážu jmenovat v Evropě země, které se dokázaly na takové věci, jako je třeba reforma penzijního systému, domluvit i na té úrovni koalice s opozicí.
V případě, že by k takové dohodě nedošlo, bylo by podle vás lepší vypsat předčasné volby?
Já se domnívám, že k předčasným volbám v této zemi je nesmírně obtížná cesta, protože Senát už v této chvíli, jak mi bylo řečeno, nebude opakovat to, že by souhlasil se zkrácením volebního období. To znamená, že by se musel naplnit zákon, to jsou ty tři nominace premiéra a tři vlády. A když si to promítnete do času, tak se po takovýchto opakovaných jmenováních nových vlád dostaneme do polohy, že budeme mít za rok řádné volby.
Rozumím správně vašim slovům, že Senát tedy zablokoval cestu k předčasným volbám.
Senát má podle mě docela dobré důvody, když říká tyto argumenty, o tom jsem mluvil s Petrem Pithartem. A dovedu si představit, že jsou argumenty, které by platily v poslanecké sněmovně. Jako měnit ústavu kvůli podruhé, v takové věci, jako je délka volebního období, to vlastně tu ústavu devalvuje. Jako to si říkám, dostal jsem to jako stanovisko předsedy Senátu, ale myslím si, že to je argument platný i ve sněmovně.
Protože vám to samozřejmě vyhovuje jako sociální demokracie, protože byste dopadli v předčasných volbách špatně?
To teďka nevím, jestli je ten argument, který je fér zmiňovat, protože podstatné je přece to, jestli ústava platí nebo ne. Jako ten mandát je na 4 roky a myslím si, že každá vláda by měla dostat šanci během těch 4 let ten svůj program realizovat. Já jsem dnes přesvědčen, že 2 roky jsou příliš krátká na to, abychom posoudili jakýkoliv výkon politiky.
Tak podívejme se ještě jednou do poslanecké sněmovny.
Já vás žádám, abyste nediskutovali mezi sebou. Prosím.
Pane předsedající, já se omlouvám, já nediskutuji mezi sebou, já přednáším projev poslanecké sněmovny.
Já vás nepodezíral, že jste diskutoval, vy prosím mluvte.
Já bych poprosil paní předsedající, abyste uklidnila rozvášněného pana místopředsedu Langera a nekřičel na mě.
Já poprosím, abychom všichni krotili své vášně v tuto.
Děkuji.
Pane poslanec Snítilý možná chce říci, že návrh paní poslankyně Horníkové po schválení jeho návrhu je nehlasovatelný. Je to to, co chce říci pan poslanec Snítilý? Není tomu tak? Vy chcete říci něco jiného, pane poslanče?
Pane předsedo, chci opravdu říct něco jiného. Já bych si chtěl tedy ujasnit, jestli můj bod, nebo ten můj návrh je posledním bodem, nebo za posledním bodem je bod číslo 13. Protože oba dva návrhy směřovaly na zařazení jako poslední bod druhých čtení.
Já jsem návrhy pana poslance Koudelky vnímal jako poslednější než váš návrh, který byl...
Pane předsedo, promiňte, já jsem zase vnímal tak, že já jsem byl první poslední.
Já jsem to vnímal tak, že jsem poslední.
Dobrá, já pokud nikdo nespochybňuje, tak ty správní řády by byly poslednější než... Souhlasí s tím pan poslanec Snítilý.
Pane předsedo, já jsem ten poslední, který by tady chtěl zdržovat.
Navrhuju tedy ten princip, že poslední je ten návrh, který byl podán jako poslední.
Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych požádal o klidu, prosím. Ještě jsem neřekl o co. O přestávku na jednání klubu v délce 30 minut.
Poslanecká sněmovna opět ve zkratce, u vás je i veselo ve sněmovně.
Ano, tak ta poslanecká sněmovna trvá od 9 hodin rána do 7 hodin do večera a když probíhá v poslední době plénum sněmovny, tak trvá až 3 týdny. Takže to samozřejmě je i psychicky to není snadné i takové jednání absolvovat. A na druhé straně já bych chtěl říct, že navzdory tomu, že ten obraz vypadá takto, že to je dost rozbitá věc, to jednání sněmovny, tak pořád je důležité sledovat ten výsledek. A ten výsledek je takový, jaký jsem řekl. Ta sněmovna přijala v tom volebním období 200 zákonů, z toho, řekněme zhruba, když to zjednoduším, polovina byla ta nutná harmonizace s legislativou Evropské unie.
Když
to
je prostě ale dáme, práce, promiňte, pane předsedo, kterou byla schopna provést. Ano, když dáme stranou těch zhruba 110 až 120 zákonů, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie, to množství zákonů, o kterých mluvíte a které sněmovna přijala během roku a půl, co trvá teď funkční období této poslanecké sněmovny. I prezident Václav Klaus, připomeňme si jeho slova, která pronesl ve čtvrtek v Senátu.
Setkávám se dokonce s poněkud provokativním tezí, že by v průměru bylo výhodnější a pro český právní řád lepší, kdyby byl každý další zákon zamítnut, než aby byl přijat. Měli bychom se nad tím dobře zamyslet. Určitě bychom měli usilovat spíše o redukci dnešního rozsahu zákonů formou revize existujícího stavu, než pasivně podléhat z mnoha stran podporovanému extenzivnímu procesu tvorby nových, často velmi parciálních právních norem.
Poslouchali jsme čtvrteční slova prezidenta republiky, který narážel na to, že vláda posílá mnoho zákonů do poslanecké sněmovny, stejně tak jich sněmovna mnoho přijímá, protože nejde jenom o vládní návrhy, jde ale i o návrhy poslanců. Vy si nemyslíte, že těch zákonů v České republice během roku a půl přijatých 300 je přece jenom příliš?
Asi není nikdo, kdo by si dnes nemyslel, že to je příliš, protože je to jednak z hlediska toho, že zvládnout takové množství zákonů na slušné úrovni by byl problém asi pro každý parlament. A druhá věc je, to je prostě přehlcení. Je to dáno jednak Evropskou unii, ale samozřejmě je to dáno i tím, že my jsme se v posledních letech ocitali neustále v tom mlýnu těch permanentních novelizací. Mně připadá, že úplně to základní, co je třeba říct, je, že vláda přichází s těmi základními změnami a bude předkládat ty základní kodexy. Obchodní zákoník, trestní zákon, dokonce vím, že minister Gross mluvil o volebním kodexu, který zahrne všechny volební zákony. Ne, ale dovolte mi jenom vysvětlit, o co jde. Obchodní zákoník, to je zákoník, který byl za posledních 10 let, byl 30krát novelizován. To je prostě dneska zákon, který má 40 novel, který je opravdu nepřehledný. Ve chvíli, kdy přijdeme s novým kodexem, tak se to samozřejmě nesmírně zjednodušuje.
Promiňte, co když se ale zase stíží tím, že jednotlivý každý poslanec, jeden jediný, má šanci předkládat vlastní návrhy novel zákonů. To znamená, že zhruba polovina z těch zákonů, které jsou přijímány poslaneckou iniciativou.
Samozřejmě to by znamenalo omezit zákonodárnou iniciativu poslanců třeba tím, že by se navrhlo, že je to 10 poslanců, kteří jsou
podmínkou. Nebo třetina, jako například na Slovensku.
To jsou věci, které se projednávaly na tom našem výboru pro jednací řád a tam to nebylo politickými stranami odsouhlaseno. To znamená, v této chvíli je to něco, co se regulárně projednalo a nebyla ochota to přijmout. Ale já vám ještě jednou opakuji.
Promiňte, stejně jako není ochota přijmout klouzavý mandát, kde například Pavel Dostál musí kvůli televizním poplatkům rušit cestu do Spojených států amerických.
Klouzavý mandát je něco, co by se týkalo až dalšího volebního období. To znamená, i tady musí být dohoda mezi koalicí a opozicí, že by se klouzavý mandát zavedl. A tady ta debata se vedla opět na tom podvýboru pro jednací řád a znovu s výsledkem takovým, že není shoda, že by se v příštím volebním období na klouzavý mandát přešlo.
Necítí Lubomír Zaorálek, že selhal v roli předsedy poslanecké sněmovny, když tvrdil v roce 2002, že chce změnit a vylepšit obraz poslanecké sněmovny a i způsob procedur jednání poslanecké sněmovny zatím nedošlo k ničemu?
Ten obraz poslanecké sněmovny není dobrý, to je jednoznačné. Druhá věc je, že já jsem přesvědčen, že sněmovna byla schopna plnit ten základní úkol, který měla, a zároveň jsem přesvědčen, že se stala místem, kde se vedlo celá řada velice zásadních debat a vedly se způsobem, který se podle mě ještě v tom minulém období takto ve sněmovně možná vůbec v tom období 13 let nevedl. O zásadních věcech, které byly klíčové pro společnost v tom posledním roce a půl, se vždy ve sněmovně debata vedla. Možná někdy její úroveň nebyla přesně na té úrovni politické kultury, kterou si přáli, to mám na mysli ty ty urážky a podobně, ale na druhé straně je tam i celá řada vystoupení a debat, které stály za to se jimi dneska zabývat, protože měli celou řadu věcných, velmi slušných poznatků.
Takže... a půl. Existuje tedy vůbec něco, kde se vám podaří změnit chod jednání poslanecké sněmovny, aby to bylo ku prospěchu daňových poplatníků?
Dojde ke změnám jednacího řádu. Jsem přesvědčen, že se podaří dotáhnout změnu interpelací, která už teď ve třetím čtení, která by měla učinit tu sněmovnu srozumitelnější v tom, že by se na jednáních, která by byla časově jasně vymezená, daleko podle mě srozumitelněji a zajímavěji než dosud mluvilo o aktuálních problémech, které visí ve vzduchu. A zároveň i v tom jednacím řádu, v tom, co je tak nepřehledné, se podle mě podaří snad dosáhnout úprav, které i pro nás samotné učiní to jednání sněmovny přehlednější, srozumitelnější. Doufám, že to bude pak platit i pro veřejnost. Takže sněmovna to je také konzervativní těleso. Revoluce se v ní nedějí často, možná ani to není dobře. Ty úpravy jednacího řádu, to je něco, čemu se budeme vydat neustále. Ty první by měly být hotovy na podzim. Já věřím, že to k tomu obrazu lepšímu přispěje.
To znamená, že když teď podle výzkumu CVVM máte 20% a důvěra sněmovny je dokonce nižší, než byla v polovině funkčního období, když ji předsedal Václav Klaus, tak vy věříte, že teď už nastane pouze obrat k lepšímu?
Já jsem přesvědčen, že samozřejmě ty změny jednacího řádu a interpelací, to má jenom částečný dopad. To hlavní podle mě je, jestli politické strany, politici budou schopni předkládat pro veřejnost něco, co veřejnost zaujme. Vize, které budou odpovídat na to, co je trápí, a do jaké míry ty debaty tím pádem budou živé. To si myslím, že je něco, co vám asi těžko může někdo garantovat, protože já jsem řekl, že celá naše společnost je v období jisté transformace a zároveň určitého ukončení jisté etapy a bude velmi záležet na tom, jestli se najde jazyk, způsob oslovení i témata, která nám řeknou, co bude dál pro nás to podstatné. To je úkol politických stran a to si myslím, že jestli jak to se povede, která politická strana se toho tématu modernizace té země zmocní a předmede ho způsobem, které lidi zaujme, i to bude potom se projeví na tom, jak bude vypadat sněmovna.
Vy teď, pane předsedo, mluvíte, jako byste nebyl členem žádné strany. Proč se ho nezmocnila sociální demokracie?
Já si myslím, že sociální demokracie je také v situaci, kdy vlastně ukončuje jistou etapu. I náš politický program byl program, ve kterém Evropská unie byla stěžejním tématem a mám dojem, že my se chystáme dnes na programovou konferenci a i my budeme muset do toho dalšího období daleko jednoznačně jasněji formulovat, co bude naším cílem do budoucna. Mám pocit, že ten úkol se týká všech politických stran a ukáže se, jak se o ty politické strany zhostí.
Když jste mluvil o krizích, které jsou v souvislosti s politikou a slabost vlád i v jednotlivých okolních zemích. Pravděpodobně víte, k čemu došlo v Německu, že Gerhard Schröder zůstává předsedou vlády, ale už není předsedou německé sociální demokracie. Myslíte si, že by tento model byl vhodný i pro sociální demokracii Česku a že by jí pomohl, kdyby Vladimír Špidla byl pouze premiérem, věnoval se exekutivě a Stanislav Gross byl předsedou ČSSD?
Já marně hledám výhody toho, kde jsou výhody toho, že pan Schröder oddělil tu funkci premiéra od funkci předsedy strany.
Možná pro stranu, že nová tvář může přinést více zisků straně v nadcházejících volbách.
Já spíš vidím, že je nesplně obtížné obě ty funkce zvládnout a nemyslím si ale, že by to musela být inspirace pro nás nebo pro sociální demokracii. Já naopak spíš vidím to, že Vladimír Špidla se chce chopit toho tématu té nové vize, modernizace země a že pravděpodobně chce obstát v obou těch rolích. Takže to je něco, co já za sebe jako sociální demokrat věřím, že se mu to povede.
A vy uvažujete o tom, že byste se na sjezdu ucházelo místo předsednickou funkci?
V této chvíli to není něco, čím bych si lámal hlavu. Jako teď, jak jste viděl, mám dost
starostí se svojí sněmovnou.
Složitý úkol sněmovně.
A s čím si chcete lámat hlavu teď při té nadcházející schůzi? Co budete považovat za zásadní bod?
Pravděpodobně to opravdu to dotažení toho posledního, co nám zbývá v těch novelách evropských zákonů. A věřím, že nás čeká také asi nás čekají také další zásadní debaty. Trvá to, co jsem říkal. Mně připadá, že by se sněmovna měla hodnotit podle toho, jak je otevřená debatám o zásadních věcech. Jako já mám pocit, že to, co tady vidíme, je trochu pěna těch dní. A to, co se skutečně ve sněmovně děje a to, kam se posune, to možná je něco, co v této chvíli tak vidět není.
Záleží, pokud nebudete předvádět tu pěnu. a bude víc toho zásadního než pěny dní?
Já si myslím, že to pokušení věnovat se té pěně je jak v politicích, tak v médiích. Rozumíte?
Především v politicích a pak v médiích, pane předsedo.
Ne, já si myslím, že to je rozděleno stejně. Jako informovat v médiích celý týden o opilém poslanci nebo o urážkách ve sněmovně se ukazuje být daleko zajímavější materiál, než se zabývat při rozdělením pojistného vybraného pojišťovnami. Jakkoliv si myslím, že to byla debata, která se ve sněmovně zdařila, ale které dokonce i ten výsledek stojí za to. Nevšiml si, že by to někdo moc registroval.
Méně opilých poslanců a méně urážek v poslanecké sněmovně. Přejeme předsedové sněmovny Lubomíru Zaorálkovi.
Sněmovna to je 200 lidí z masa a kostí, kteří, ale nikdy to nebude fabrika a nikdy to nebude běžící pás. Je to debata o hodnotách a ti lidé do toho vstupují se svými zkušenostmi i se svou nedokonalostí. Jako mám dojem, že to je něco, co se hned tak nepodaří změnit.
Lubomír Zaorálek, děkuji za váš čas. Naschledanou.
Také děkuji.
A druhé téma, život disidentů na Kubě, nejen o tom.
Zatímco se v provizorní cele na pražském Václavském náměstí v tomto týdnu střídali po hodině osobnosti českého veřejného a politického života v podpoře 75 kubánských politických vězňů, kubánský ministr zahraničí ve středu na zasedání komise OSN pro lidská práva v Ženevě rozhodně nešetřil na adresu České republiky kritikou.
Pokořené a roztrpčené Spojené státy se pokusily v roce 1999 zamaskovat své protikubánské pokusy. Instruovali vládu České republiky, koho jiného než tak opovržení hodného Lokaje, aby oficiálně předložila text rezoluce. V roce 2002 však česká vláda odmítla dále hrát nechutnou úlohu přisluhovače Washingtonu.
Podle vicepremiéra a ministra zahraničí Cyrila Svobody je problematika dodržování lidských práv jednou ze základních priorit české zahraniční politiky.
Naše rozhodnutí je svobodné, demokratické, je to rozhodnutí správné. My nejsme nikoho Lokaji.
Měla by se Česká republika dál angažovat v problematice dodržování lidských práv na Kubě, ale i v dalších zemích? Dozvíte se právě teď.
Ve studiu jsou totiž dva politici, kteří na Kubě byli. Prvním je senátor za KSČM Jaroslav Doubrava. Hezky dobrý večer. Druhým pak poslanec Občanské demokratické strany Petr Bratský. I vám hezky dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Bratský, vy jste se oblékl tento týden do vězeňského munduru a seděl hodinu na Václavském náměstí. Myslíte si, že to je dobrá forma protestu?
Tak je to také forma, je to spíš pokus o to našim občanům vůbec představit projekt Varela a dění na Kubě, které se děje už rok okolo demokratické opozice a v podstatě myslím si, kdokoliv, kdo má trochu tvář, která je známější a podpoří třeba některé takovéhle boje, je forma potom méně důležitá. Já si myslím, že pro naše občany to bylo velmi dobré, že se mohli seznámit s tímto projektem, třeba i touto formou.
Co jste si vy, pane senátore, myslel o tom, o té pomyslné, nebo vlastně nepomyslné, ale doslova celé, která byla na Václavském náměstí tento týden?
No, já když si vzpomenu na rozesmátou tvář, mám pocit Vondry, která byla vyfocena a zveřejněna v novinách, tak jsem to považoval i tak trošku za výsměch politickým vězňům. Já se přiznám, že jsem tím moc nesouhlasil.
Myslíte si, že ale je správné protestovat proti dění na Kubě a tomu, co řekněme předvádí režim Fidela Castra?
Já si nemyslím, že jenom na Kubě protestovat proti politickým vězním. Já si myslím, že političtí vězni nejsou jenom na Kubě.
Na Kubě tedy jsou. To, o čem se bavíme, vy uznáváte jako to, senátorka SČM, že na Kubě jsou političtí vězni.
Jsou, to by asi nebyl důvod, nebo není důvod si popírat.
A měli by být?
Určitě ne, tak jak jsem řekl, že političtí vězni by neměli být nikde.
To znamená, že vy řekněme, nefandíte onomu protestu, protože se soustředí pouze na jednu zemi.
Samozřejmě, ale víte, oni na té Kubě nejsou jenom Fidelovi vězni, političtí vězni. Na Guantanamu je jich, řekl bych, dvojnásobek, jsou to stejně političtí vězni a ty nikoho nezajímají, jenom protože jsou to vězni pana Bushe, musím klást otázku.
Vy jste proč jste neprotestoval za vězně na Guantanamu?
Tak to jsou úplně jiní vězňové. Já jsem protestoval pro lidi, kterých život jsem vlastně poznal. Ten projekt Varela je vlastně v součástí projektu většího celonárodního, ale je to taky křesťanský projekt, velmi nenásilný. Já si dovolím z něho možná ocitovat.
Dovolte, myslím... paní poslanče, abych jenom vstoupil do vaší řeči. Vy si tedy nemyslíte, že ti vězni, kteří jsou na Guantanamu, jsou také politickými vězni? A že je možné dělat paralely, jak naznačuje senátor?
Svým způsobem jsou jistě političtí vězni, ale jsou to řada z nich teroristé, kteří se zúčastnili teroristických bojů, byli zatčeni a jako takový jsou tam drženi. Bude se teprve vyšetřovat a šetřit. V tomto případě je to něco jiného. Vězni, kteří jsou na Kubě, o kterých hovořím já, jsou to lidé, kteří vlastně se nespronevěřili jedinému zákonu své země, dokonce ani ústavním zákonům. Oni chtěli pouze naplnit ústavu, kterou si kubánský režim sám napsal. Takže to je velký, myslím, omyl a já bych chtěl právě uvést něco, odcitovat přímo z projektu Varela, aby naši diváci a posluchači věděli, o čem vlastně hovoříme. Jedná se o občanskou petici na základě ústavního práva.
Ne, abychom tady necitovali, vy jste některé z těch disidentů ve vězeních navštívil, pokud se nemýlím, respektive jejich rodiny.
Navštívil jsem jejich rodiny a hovořil jsem s manželkami odsouzených a oni samozřejmě mě přesně říkali, jak to bylo, jak jejich manžel, který je třeba fotografem, dostal 27 let pouze za to, že otiskl některé fotografie ze života na Kubě v nezávislých anebo v internetových novinách. Já se domnívám, že to je něco tak strašného, taková doba. A když si vzpomínám na oči těch lidí, maminky, člověka, která už žije jenom vlastně s tím, že se jí syn vrátí zpátky na svobodu, tak mě to nenechává chladný.
Vy byste šel, pane senátore, přímo za tyto vězně a řekl jste, že se vám nelíbí, když je někdo politickým vězněm. Za ně byste nešel protestovat?
Já neříkám, že bych nešel protestovat, ale určitě ne tou formou, která byla volena tady na tom Václavském náměstí.
Přijde vám tedy správné, že Česká republika v roce 1999 a nejen v roce 1999 iniciovala v Komisi pro lidská práva OSN odsouzení těchto vězněných lidí?
Nemyslím si, že to bylo správně, protože podívejte se, Kuba, ať na ní máme jakýkoliv názor, má právě v latinskoamerické oblasti velký vliv a velkou podporu okolních zemí.
Promiňte, a to, že má někdo vliv, to je možné vzít jako argument, aby Česká republika neodsoudila to, že někdo vězní lidi, kteří jinak smýšlejí a mají jiné názory, svobodně by se chtěli vyjadřovat?
Já neříkám, že jsme to neměli odsoudit, ale říkám, že jsme to neměli iniciovat.
To znamená připojit se, pokud by to někdo inicioval.
Tak já.
Já ještě k té podpoře, pokud vím, jsem se dozvěděl, že teď začátkem dubna měla zasedat Komise pro lidská práva latinskoamerických zemí, Parlatino, na Kubě, a protože její čelní představitelé, včetně předsedy a předsedy té komise Parlatina, byli vyzváni 30 kubánskými disidenty, aby je v rámci této komise přijali, aby je vyslechli, tak Kuba jednostranně zrušila toto zasedání a bude náhradní v Santiago de Chile. Takže já se domnívám, že zase taková podpora kubánského režimu v těchto zemích nebude, co se týká lidských práv, možná co se týká některých jiných oblastí. Třeba ano, ale lidská práva speciálně na Kubě jsou velice ve výtkách řady zemí světa.
Ale řekněme, že tady není nějaký soustředěný tlak, například i zemí Evropské unie, kam zanedlouho Česká republika bude patřit. Nevadí vám to, pane poslanče?
No, není to tak pravda. Evropské země se přeci jednoznačně vyjádřily a jejich čelní představitelé nenavštěvují Kubu již nyní. A je to vlastně jakési politické embargo, takže jednoznačně vyjádřili podporu tomu, že by Kuba měla co si dělat se lidskými právy a vlastně měla by osvobodit tyto vězně, měla by zavést různá lidská práva, prakticky jsou porušována všechno. Ať už se jedná o právo shromažďování, ať už se jedná o právo tisku, ať už se jedná o právo třeba zakládání obchodních společností, osvobození těchto vězňů, anebo třeba i nové volby, demokratické volby.
Vy jste něco chtěl říct,
pane senátore? Když vemu ty návštěvy, dobře, čelní představitelé státu tam nejezdí, ale já, když si dobře vybavím počty turistů, kteří na Kubu jedou, tak někdy v tom 90. roce to bylo řádově 300 tisíc lidí, v loňském roce už to byly téměř 2 miliony turistů, takže já si myslím, že ta Kuba sice není navštěvovaná nebo čelními představiteli, ale navštěvovaná turisty, navštěvovaná je a dokonce i těmi americkými.
A to je kteří argument musí, pro co teď?
Já se chci dostat k tomu, co chci říct na to. Já jsem se na Kubu dostal v loňském roce a měl jsem možnost přijít do celé řady rodin, domácností, teda pravda, že ne, ne disidentů, ale tam jsem se dozvěděl jaksi trošku jiný náhled na, na disidenty kubánské.
Proč vás jaký?
V podstatě tam převažoval názor, že jsou to lidé placení za svoji činnost a že je to pro ně velmi výhodné zaměstnání.
Není možné, promiňte, že teď vztáhnu vaše slova k jisté historické paralele, která byla v Československu. Není možné teď vzpomenout slova Jiřiny Švorcové při podpisu anticharty lidí, kteří za mrzký peníz slouží Západu. Vy se s tím stotožňujete, to, co jste slyšel na Kubě?
Ne, prosím vás, já vůbec teďka žádnou paralelu nehledám. Já jenom konstatuji to, co jsem já byl svědkem, to, čeho jsem se co jsem se tam dozvěděl.
A co jste si o tom myslel? Že zvlášť, když máte historickou zkušenost z někdejšího Československa?
Já myslím, že to se porovnávat moc nedá.
Ale co jsem si myslel... V čem se to nedá porovnávat, když někdo sedí ve vězení? Jen kvůli tomu, že chce se svobodně vyjadřovat.
Copak já nechci upírat svobodné vyjadřování, to už jsem řekl několikrát, ale jestli si dobře vybavím zase počty, pak se jedná asi o 300 lidí na celou Kubu, takže to snad je o něčem jiném.
Já se teda vybavuju, pane senátore, jiné počty, já se spíš vybavuju počty podpisů a kdyby tak lidé nesouhlasili s tím, co se děje, kdyby mysleli, že disidenti jsou lidé, kteří to dělají za peníze imperialistů, tak by rozhodně dneska nebylo již pod projektem Varela podepsáno 26 tisíc občanů. A to je obrovské množství, když si uvědomí, že u nás třeba chartu nebo několik věd podepsalo řádově několik tisíc osob. Tak na Kubě už to je 25 tisíc a jejich počty neustále rostou. I přes ten politický teror, který je s tím spojen, a i přes tu propagandu obrovskou, která se děje. A to dobře samozřejmě známe. A proto také Kubánci nám velice věří, protože ví, že Češi a Slováci vlastně celou dobu si to tady u nás prožili a velice dobře se s tím umí stotožnit, protože si to dobře ještě pamatují.
Uvažoval byste, pane senátore, o tom, že když vám obecně vadí statut jakéhokoliv politického vězně a kdekoliv na světě, o tom, že byste například na Kubu zajel, domluvil si schůzku s nejvyššími kubánskými představiteli komunistické strany a přimluvil se za propuštění těch lidí. Uvažoval jste o tom?
Já samozřejmě na takovouhle akci jsem připraven kdykoliv na tomto. To by mě nečinilo nejmenší problémy.
Prostě ještě nepodnikl, když jste připravený.
Protože jak si asi sám od sebe těžko takovouhle cestu mohu postoupit.
A KSČM,
to je jedna věc. Já v tuhle chvíli nemohu mluvit za stranu, nejsem představitelem strany.
Vy jste, promiňte, senátor, KSČM není představitelem strany?
Senátor je senátor a představitel strany je vedení strany a jsou to funkcionáři strany a nejsem funkcionářem strany. To je přece jenom o něčem jiným.
KSČM ale nemá moc senátorů, takže asi máte významný hlas, pane senátore.
Já bych ho nepřeceňoval.
To znamená, že neuvažujete o tom, že byste inicioval takovou diskuzi v KSČM, že bylo dobré přemluvit se za lidi, kteří jsou vězněni na Kubě?
Já si myslím, že by to stálo za to, za takovýhle plán, takovouhle akci.
Určitě
bych takovým iniciátorem být chtěl. A chtěl bych být iniciátorem i obdobné akci vůči Kubáncům vězněným v Americe. Víme přece ten případ těch já nevím, 5 nebo 6 Kubánců, kteří byli odsouzeni dokonce na doživotí. Tady mluvíme o teda podle mého názoru různých trestech, protože já nevím, 20-27 let být vězněn, to se mi zdá opravdu hrozný.
Velmi stručná otázka, kdy to navrhnete v KSČM, tuto akci?
Jo, asi při nejbližším příležitosti.
Já bych možná panu senátorovi možná trochu pomohl.
Vy můžete pak předat podklady panu senátorovi.
Já tady pro něj mám dárek, projekt Varela, který jsem se ho přinesl, aby se pan senátor s ním seznámil ještě než spolu třeba pojedeme na Kubu a případně i jinam. Já si myslím, že můžu navrhnout jednu věc. Je parlamentní delegace momentálně, která pojede na Kubu, kterou povede jeho kolegyně Zuzka Rujbrová. Je tam kolegyně Čurdová a další poslanci. A já jsem chtěl pana senátora vyzvat, že se k delegaci přidáme a zajistím, aby nejeli jenom
za kolegy z jejich z kubánského režimu, protože Zuzka Rujbura před třemi lety, když tam byla naposledy jako jediná z parlamentní delegace, se vlastně nezúčastnila jednání s disidenty. Mě to dost vadí a myslím si, že právě když by pan senátor byl ochoten, že bychom společně mohli iniciovat, aby celá komise hovořila s oběmi stranami a abychom se dozvěděli více o těchto lidech. Já jsem přinesl ukázku těch šesti, jejichž rodiny jsem samozřejmě navštívil. Máte tady i velmi přesně uvedeno, kolik let sedí ti lidé vlastně za to. Jeden je básník, jeden je fotograf, jeden je prezident Národního hnutí pro lidská práva. To jsou takovýto lidé, kteří... Nebo pane, je tam také, ale i zemědělec.
Promiňte, pane poslanče, ale vám nevadí, když zůstaneme u argumentu pana senátora Doubravy. Vám nevadí, že sice poukazujete na stav lidských a dodržování lidských práv na Kubě, ale prezident České republiky se chystá do Číny, představitelé obou komor parlamentu přijímají severokorejského předsedu parlamentu. To vám nevadí?
Mně to vadí, ale můžu k tomu říct jedno. Pan prezident Klaus přeci ale prohlásil, že bude tam hovořit o lidských právech na Kubě. V Číně. A zase pan předseda Zaorálek, který zde byl ve studii před chvílí, když přijal severokorejského představitele předsedu parlamentu, tak pouze jenom proto, že byl, pokud vím, vyzván i Japonci a Jihokorejci, aby Česká republika sehrála jakousi roli pro zblížení, protože i Jihokorejci potřebují mít určité kontakty na Severní Koreu, čili tady hrajeme možná nějakou diplomatickou hru, ke které jsme předurčeni. A svým způsobem Česká republika v těchto zemích bývalého sovětského bloku má velmi dobré postavení a světové společenství se domnívá, že bychom nějakou diplomatickou roli sehrát mohli, ale nesmíme jednostranně. Samozřejmě musíme bránit především lidská práva. To se od nás očekává.
Máme stručná reakce.
Ale prosím vás pěkně, jak bychom mohli dojít teda k nějakému řešení, když spolu nebudeme mluvit, když se nebudeme navštěvovat, když nebudeme komunikovat.
Ale
politika je o komunikaci.
Takže z toho, co říkáte, teď pojedete oba na Kubu opět a budete se přimlouvat za propuštění politických vězňů.
Uděláme pro to všechno. Aspoň já věřím panu senátorovi, že to myslel vážně a že se pokusíme se do té skupinky dostat, třeba i soukromně.
Pane kolego, já samozřejmě to vážně myslel a pokud tu možnost budu mít, tak věřte tomu, že pojedu a rád udělám cokoliv na tom, ale jak jsem řekl, pro obě dvě ty skupiny politických vězňů.
Děkuji vám. Alespoň na něčem se politici dovednou dohodnout. Našimi hosty byli poslanec ODS Petr Bratský a Jaroslav Doubrava, senátor KSČM. Děkuji za váš čas.
Děkuji vám, Skanon.
Děkuji za pozvání.
Vám divákům děkuji za to, že jste se dívali. Příští týden ve 21.25 na ČT1. Další vydání Otázek. Hezký večer.